Napadasam ka di iti magnaitisip nga kat awanigam mo nga silaw? Ammo ko nakastoy di sitwasyon kat kastalaunay iti panaganad mo. Gaputa saan mo nga amunan niya iti pagpagnaam. Wenno mabalin nga mabutbuteng ka. Ngaman yaman iti marikriknam. Ammom nga ti kasapulam iti dayta nga gundaway kat isu iti pagsilawan. Iti nasantuan nga surat, ti pagsilawan kat kanayon nga maususar kas simbolo. Kat numainnaig iti pamati tayo, datayo kat na ikumparan iti maysa nga pagsilawan iti lubong. Dinggan tayo nga rod iti minsahe mainnaig iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos ti Tibyan.
Yes, tinglin na dito, inagbaybay ang Yes, simrek puso ken, dito'y kararwa Iti na karutiliday, ita na palalo Tira ko, tani Jesus iso, kayo'y ko, inagbaybay ang
Tiyadal to itakit ni basar iti libro iti Filipos. May kaduang kapitulo, iti may kasangapulukit dua aging ga iti may kadapulukit innem nga versikulo. Kadag iti naglabas nga leksyon tayo gagayam, kat inadal tayo iti may panggap itinakam ni Kristo. Kat nakita tayo nga daytoy kat saan nga may isang abanag nga mabalin tayo nga tuladan wenno aramidan. Ti panagkuna na nga adda kumakada kayo daytoy anakam nga damat kan Kristo. Kat mapasamak laang babaen iti mauawagan nga impartation. Nga kayat na nga sa uwin, nga ti Espiritu iti Diyos laang nga da iti kaunggan tayo kas namati. Ti makabalin nga makapagpataod iti bunga iti kinamba, kan kinapakumbaba iti biyag tayo. Itakat kitaan tayo man itinakam ni Kristo, kabayatan iti panagnana iti dalan dagiti Romano. Dito'y kat makita tayo nga agtigtig na iti pagtaangan dagiti Romano, kan uray pa iti pagbaludan sa Jeroma. Dito'y kat makita tayo dagiti talong ehemplo nga naitid kada tayo. May sakit tinakam ni Pablo. Timay kadwa kat iso tinakam ni Timoteo. Kan timay katlo, iso tinakam ni Epafrodito, nga mangas kasaba iti iglesia sa Jefilipos. Ititang nga da ito'y nga paganong imperyo, kitada talungan na idumdum mga lalaki nga nang ipakita itinakam da kan Kristo. Katmambalin nga dapay dagiti daduma. Ngam isuda dagiti talo nga imparang dati bagida kada tayo, iti da ito'y nga surat na. Basan tayo pa iti may kasangapulukit nga versikulo. Iti kasta ay ayatag. Kastiyan nugutyo akan kanayon, saan laang nga itisangok nudikat ng nangruna pa'y itang awanak. Turpusin niyo ti panakaisalakan niyo matlaang, abuyugan ti buteng, kan pigergar. Ti panakausar iti sa unga panakaisalakan dito yung versikulo gagayim, kat pacheck nga nausar iti general sense. Sa saritaan ni Pablo ti may panggap iti panang sulbardak kadagiti parikot da idi iti iglesia nga nakaikamkam nganda. Kastamat iti personal nga parikot da iti biyagda. gapu ta iti day tanga tiyempo kat, at da iso na iti pagbaludan kat, saan na nga matulungan ida iti pakarikutan da. Kat saan nga sigurado iso na no, at danto pa'y gundaway nga makadwa na ida, gapu iti pa nakaibalod na. Iso nga kuna nakadakwada ditoy, turpusin nyo ti pa nakaisalakan nyo matlaang, abuyugan tibutang, kun pagargar. Ituloy tayong basahin iti may kas nga pulog at talong versikulo. Tati Diyos ti mamagaramid kada kayo. Ti panagayat, ken kastamit ti panagaramid ti mayalubog, iti pagayatan na. Iso nga dito'y kat maawatan tayo gayayim nga, itultuloy ti Diyos noon niya tinarugyan ng aramidan. Noon salakan na katiapo, day takat babaan iti pamati. Katkaraman na dito'y iti panagtumpal kan panagtalinaed. Ti Diyos kat saan na nga awatan iti anyaman nga naimbag nga aramid, may pa iti pan nakaisalakan. Ngam kalpasan nga naisalakan tayo, kat sangun kat kitaan mat ti Diyos ti may panggap kadag iti aramid tayo. Ti pan nakaisalakan nga impaay na kada tayo, babaan iti pamati kat iso ti pan nakaisalakan nga ipatumpal na matlaang. Kahit kuman nga kutaran itimbaga ni Calvin, may panggap iti daytoy. Kuna na iti English, faith alone saves, but the faith that saves is not alone. Kastumat iti panangilanad ni Santiago iti daytoy. Basan tayo iti may kaduang kapitulo iti libro ti Santiago, iti may kasangapulog iti pitoken, may kasangapulog iti walong versikulo. Kastamad ti pamati, noawan dagiter aramid na, isu ti pamati anatay. Ngam kuna anto ti sabali, sika adda pamatim, kitsak adda araramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim ngawan dagiter aramid mo, kitsak gapu ka dagiter aramid ko, ipakitak tukun ka, ti pamatik. Ti Diyos laang iti makakita kan makaamu iti linaon ti puso tayo gayam. Isu na laang iti makamu iti pudno ang kasaad tayo. Isu na laang iti makaamuno anyat dagiti tartari gagayan tayo. Amuna no pudno matlaang dagiti sasaun tayo. Kit amuna iti pudno nga pamati. Ti pamati nga makaisalakan. Awan ti sino man kadagiti tao iti aglawlaw tayo, ti makakita iti pamati tayo. Awan sino man kadakwada iti makakita, iti pudno nga kinatao tayo. Tila ang makita da kada tayo, kat ti trabaho no aramid iti pamati tayo. Ngam ti pudno nga pamati kat agparang, tapno dagit iti tatao iti aglawlaw tayo kat mabalinda nga kunaan nga da tayo kat naidumduma. Nga da tayo kat pudnong anak iti apo. Iso nga sarsaritaan ni Pablo may panggap iti pamati nga agparang iti biyag dagiti namati sa Di Filipos. Kuna na pa iti may kasangapulukat upat nga bersikulo, aramidin nyo dagiti suamin abanbanag, ngawan tantanabutob, kinsupsupyat. Ipawat na dayto yung nga bersikulo gagayim nga, san tayo kumangawawatan? Wano alaan iti may sanga posisyon wano akam? No saan mat nga si papalubos tinakam tayo? No mapilpilitan tayo matlaang kat awan pa nagkumit tayo iti daytoy. No kastoy nga min iti kababalin tayo kat amanganta, saan nga nasaya at ipagbanagan da ito yung aramid? Iso nga, aramidan tayo kumati akam tayo, nga dan ayat kun panagkumit. Kuna na pa iti may kasangapulog at limang versikulo, tapno awan kuma, ti pakababalawan nyo, kat natarnaw kayo. Anak na kayo ti Diyos, nga awan pakapilawan nyo. Itinagtangaan ti may sa kapututan anakilo, kun managdakdakas, kat ititangada, aglawag kayo, akas la silsilaw, itilubong. Kuna na nga, aglawag tayo kumanga kasilaw. Narumwar tayo itirabiikat, makita tayo dagiti bituan iti tangatang san kadi. Kat no kumita ti Diyos dito inasipngat nga lubong. Kat kahit na makitaan dagiti namati, nga kasilaw nga manglawag, itinasipngat nga glawlaw. Kuna ni Pablo ditoy, ititangada, aglawag kayo akas la silsilaw, itilubong. No dagiti bituan kat adasadya nga to, agda tayo kumamat dito'y baba, tapno glawag. Kuna na pa iti may kasangapulo kat innam nga bersikulo, nga irakurak yu ti sao ti biyag, tapno adanto pagragsakak iti aldaw ni Kristo. Tadyak nagtaltaray, nga awan nagmamaayan na, katdyak mat nagbanog, nga awan kapapayan na. Tisilaw kun ti biyag kat, adda pakainaigan da gagayam. No ingato tayo iti sao tibiyag, kat agbalin tayo mat nga silaw iti lubong. Naragsakan ni Pablo idi nga naamuan na nga dagiti na mati sa Diyo Filipos kat ipakpakita dati pamati da, babaan ka dagiti na imbag nga aramid da. Dagito'y nga namati kat nasingit dakin Pablo kaputa iso na iti nakakonvertik kadakwada. Kuna na pa iti may kasang apulukit pitong versikulo. Ngam uray numa idatunak to itirabaw ti daton, kan panagserbiti pamatiyo, agrag-uak, kan makipagrag-uak, kada kay amin. Dito iti maibilang may sakadag iti nakaskas daong versikulo, iti pakabuklan iti nasantuan nga surat gayayam. Dito nga min kit iladawan na, nukasano iti masapul nga panagbiag ti may sanga Kristiyano. Tidak na kamatin na kit, iso ti may sakadag iti kaunaan nga kita, iti panagidaton iti daan nga tulag. No, agsubli tayo iti libro iti Genesis, iti may katalopulukat limang kapitulo, may kasangapulukat upat nga versikulo, kahit masarakan tayo nga ni Hob, kahit nang ipasdag iti bunton wenno tedak iti bato sa Jebetel kat kunana. Nang ipasdag ni Jacob iti batong lagip, iti lugar anak isaritaan kankwana ti Diyos, kat inkonsagrar na, babaan iti panang bukbuk na iti arak, kanlana. Kat no, basaan tayo mat iti libro iti Levitico ken numero, dagito yung nga datdaton kat nailadawan da. Kasamat nga naamuan tayo idi nga at dadaton nga inuman nga na inayon ka dagiti datdaton nga napuuran, gandaton nga makan. Dahito kat saan katnuman nga nairaman ka dagiti datdaton nga maipaay ka dagiti basol. Wano, datdaton maipaay ka dagiti salungasing. Dahito kat iso iti na idumduma nga kita iti panangidaton nga awan pakainaigan na iti panakaispal. Kahit awan magpakainaigan na iti persona ni Kristo. Dito'y kat mangala da idi iti arak kat maibukbuk da ito iti daton nga napuuran. Kat anya iti mapasamak iti da ito'y kalpasan na. Dito'y kat agasok nga agpangato, agingga nga mapukaw. Iso nga kunkunain ni Pablo dito'y nga, kaya't kung nga ibukbuk ti biyag ko, nakas iti inuman nga maidaton, iti daton ni Kristo. Amo ni Pablo nga, impaay ni Apo tayo nga Isokristo iti kang lunaan kan kapatgan nga daton. Kaya't na matibiyag na nga agbalin nga daton nga inuman. Dahito'y kat maibuyat, kat agpangato nga kaslasok. Kaya't na nga mapuuran kan dumapu isuna, tapno tila ang makita, kat ni Apo Isokristo. Kaya't na nga ni Kristo iti makawat iti amin nga panakaidayaw kan gloria. Kat dahito iti nadakamat tayo gagayim nga nakam ni Pablo. Katawan nga tan iti makartapay iti da ito yung tarigagay kan panggap. May pa iti panagbiag iti may sanga Kristiyano san kari. Basan tayo pa iti may kasangapulo kitwalong versikulo. Kat kastamit, agragsak kayo, kan makipagragsak kayo kanya. Iti savali nga panaukit, ibagbaga ni Pablo ditoy. No tibiyag yo kit, irakurak na iti ebanghelyo. Tibiyag ko kat naibuyat kas may sanga inuman nga daton. Agmay-may sa tayo kumangarod nga agragsak ken agrago, gapo iti daytoy. Dayto kat may bilang tayo nga panagna iti kinapakumbabaga gayam. Kat tila ang tao nga daan itinakam ni Kristo, di mabalin nga maibuyat kas datong nga inuman. Kat pudno nga pakaidayawan ti Diyos na maaramidan tayo daytoy. Naglepas ni Pablo, babaan iti panangipagsana iti kinarag o kan kinaragsak na. Iti da ito nga panahon, kaduan na nga agragsak dagiti ta tao no may panggap iti kinadakas wino kalukwan san kade. Kaduan na nga pagkakatawan da dagiti pagkamalyan tipada da nga tao, ulit pa dagiti kakabsat da iti pamati. Ngam, saan ko mga dagito iti pagragsakan tayo gagayam? Masapul nga agragsak kan agrag o tayo. Iti kinapudno nga ni Apo tayo nga Isus kat na tayo nga maipahay kada tayo, kat makapagserbi tayo kinkwana. No daman maamuan tayo nga may isang napudno nga us-usaran iti Diyos wina ta iglesia wina simbaan, no sa dino kat makonkonverti dagiti ta tao, kat rumangrang aida kas individual kan iglesia. Kat dayta iti gundaway nga masapul tayo iti agragsak. No agragsak tayo kan makipagrago tayo iti panagbaligi dagiti daduma, day takat maibilang nga panagna iti kinapakumbaba. Idi ay panawinda kan uray pa itakat ado dagiti riribok kan na inlubungan nga panang dayaw. Kat dahito ti may saka dagiti kang runaan nga mang paspasakit iti trabaho ni Kristo. Tinakam ni Kristo iti namati kat mangipaay iti kinarago kan pan nakaidayaw iti Diyos gayam. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulok iti siyang mga versikulo. Kunana, ngam ina namaag kan Apo Isos, ngay baon ko kada kayo iti mabiit ni Timoteo, tap no mabang aran mo tinakam ko, no maamwak ti kasasadyo. Ni Timoteo kit amu tayo nga iso ti may bilangan espirituan ng anak ni Pablo gagayam. Kit adadakil nga panagtalik na kinkwana. Mapagtalkan na ni Timoteo na may panggap iti pakasip ng dagitin mati sa Diyo Filipos. Kuna na iti may kadapulong nga versikulo, tawan kanyak ti sabali akanak nakam na, amang isakit asianob iti kasadyo. Dito'y kat nailadawan tinakam ni Timoteo. Kat makita tayo nga ti panunot kin nakam na kat kasmat kin ni Pablo. Gapoy ti dayta, makuna tayo matngarod nga adakan kwa na tinakam ni Kristo. Kat kababalin mat daytoy iti kinapakumbaba. San tayo nga kasapulan ita iti National Council wenno World Council of Churches tapno mapagkaykaysa dagiti amin nga tattao gayam. Kinapudno na kat san tayo kasapulan iti anyaman nga organisasyon tapno mapagmaymay sa tayo ida. No amin tayo kumakit at datinakam ni Kristo. Awan tirasan no, apay nga saan tayo agkaykaysa. Ni Timoteo kat, nagtalinaad nga napudno kung mapagtalkan ka ni Pablo. No daduma kat, mapasamak nga timay sa konverti kat, busurin nanto ti tao nga nang yasadagkan kwa na iti Diyos. Dahito kat kasla, may isang ubing nga, mang kontra iti naganak na. Kinapudno na kat, napasamak mat dahito kin ni Pablo ide. Ngam ni Timoteo kat nagtalinad nga napudnukin kwa na. Gapoy tila ito kat imbaon na isuna kadagi tinamati sa Diyo Filipos. Kat pudno nga na imbago na itimadaan kadagi titatao nga at daan panagpanpanunot kan nakam nga adakan Kristo. Tapno makapagmaymay sada iti trabaho kan ganwat dasan kadi. Basan tayo pa iti may kadapulok at may isang versikulo. Ta iso da amin, sapsapulin da, tisanikwa dalaeng. Saan adagiti sanikwa ni Yesu Kristo? San aya nga aduka da tayo itadagiti tattao nga pagkasak ng dalaunay iti panangitag ay da iti bukod da nga pakaidayawan. Kahit da nga ital o iti bukod da nga nagan, kan uray pa iti pagtugawan da ang kaskunada. Kahit kastamat iti mapaspasamak iti panawin ni Pablo gagayam. Tagtagibasitin da pa ni Pablo, kan titrabaho na. Kada tayo ita, kasano kadi iti panang respeto tayo kadagit ito maktakder may pay iti sa uti Diyos. No dam amwak nga panakadilawin no panakalalais iti may isang tao ti Diyos kat amuklatan nga da panagsisina kan saan nga umno nga panakabigbig. Ngam tinakam ni Kristo gagayim kat saan nga ipalubos ti may isang namati nga laisan wano uyawin ti may isang tao nga mangitaktakder iti kinapudno. Kas lakon ko na ni Pablo dito nga saan ko nga mapagtalkan dagito yung atatao. Busan tayo iti may katapulok at duwang versikulo. Kunana, ngam amuyo, tipa nakapadas na, akas iti anak ken amana, kasta tipa nikipagsarbi na kanyak, amay paay iti ibanghelyo. Ado dag iti mangisasao ken, mangisaysayang kat ita, ti may panggap iti panagkaykaysa, may panggap iti panagkakadwawin fellowship kunada. Ngam, san pailaan nga maartapan uray numano nga tattao iti agkaykaysa iti bukbukod da. Ngam uray dwalaan nga addaan nakam ni Kristo. Iso dagat makuna pailaan nga agmaymaysa. Uray paino adaribo nga milya iti nagbaatanda. Kat dahito iti rason no apay nga makuna nga kaslaad na nagsinggalot kadag iti namati nga addaan nakam ni Kristo. No ti maysa nga Kristiyano nga balasang kanbarukit adda panagayat da iti tumunggal maysa. Kita na dyan makuna nga panagkaykaysa da, at na panagtunos da. Dahil dukit may isang relasyon nga saan lang nga iti pisikal, nga madanda iti na idumduma nga panakaising galot, panagkaykaysa. Kahit awantian yaman nga natauan nga sermonya, iti makabaling nga mamagkaykaysa iti doang tao, iti kas iti dahil nga wagas gayem. Kuna na pa iti may kadapulok at talukin, may kadapulok at upat nga versikulo, gapuna, daytoy isu tinamnamaak nga ibaon. Apaman amamwak, no anya ti kasaad ko. Ngam manginanamak iti apo, nga umayak tumet, iti mabiit. Kahit ni Pablo nga ni Timoteo iti mangipadamag kadakwada, iti mapaspasamak ken mabaling nga mapasamak ken kuana iti pagbaludan. Ngam adda pa nang namnama na pailaeng nga makarwar isuna manipud iti dayta nga pagbaludan. Kita dadagiti mamati nga isuna ket naparwar iti pagbaludan kalpasan naket intultuloy na iti kinaministro na. Uray pay no saan nga naisurat daytoy. Iti nga dagiti namati ket na idadanis na iti babaan ni Nero. Mabalin nga ni Pablo kas mga idadaulok kat na isubli kat napapatay isuna. Ti may sapay nga tao nga na inaganan nga adan itinakam ni Kristo kat isuni Epafrodito. Isuna kat kadwa ni Pablo kan Timoteo iti panagserbi ti Diyos. Kas nakuna tayo kat isuna iti mangas kasaba idi iti iglesia sa Jefilipos. Kunana iti may kadapulo kat limang versikulo. Nupay kasta, pinagarup ko ang masapul ng ibon ko kada kayo, ni Epafrodito akabsat ko, ken katultulungan ken kabuyutak, ken babaon ninyo, isu akumit kita, kadagiti masapsapul ko. Amo tayo nga ni Pablo iti nangirugi iti iglesia sa Jefilipos. Uray pa yun kastoy kat, awan pulos panagapal ni Epafrodito kenkwana. At na kenkwana itinakam ni Kristo. Gapu iti day takat, ipatpatag-unay ni Pablo isuna. Kat nagkalmat ti panagtalag na kenkwana, nga kasken ni Timoteo. Kinna na nga ibaon ko kada kayo, ni Epafrodito akabsat ko, ken katultulungan, ken kabuyotak. Kasla akun ko naan ni Pablo dito'y gayam, nga ni Epafrodito iti kadwak nga soldado. Dakkal iti panagtalag ko kenkwana, katamok nga sanak nga busurin wenno liputan. Amok nga agtalinaid isuna kanyak, may pahay iti pamati. Kuna napay, ken babaunin nyo, iso akumit kita, kadagiti masapsapul ko. Ipawat na nga, dakkal una iti maitulong ni Epafrodito kenkwana. Kabayatan nga, adda iso na iti pagbaludan. Kuna napay nga intuloy iti may kadapulog at inam nga versikulo, tamailiw kada kayo amin, kat si dadanag unay, agsipod ta na damagyo, anagsakit. Dito'y kat, makapaisam nga pasit gayam. Dito'y kat impaka muna nga nagsakit ni Epafrodito. Kat naipadamag itiglesia sa Jefilipos, dito'y nga kasasaad iti mangas kasabada. Kuna na nga mailiw iso na kadakwada. Kat iti nga naamuan ni Epafrodito nga dagiti kakabsat na iti pamati sa Jay kat agdandanag kan maliglidayan daga po iti panakaamuda iti kasasaad na. Kat nas naayan mat iso na. Ipawot na dahito yung gagayom, itinadakit nga relasyon na kadagiti kakabsat iti Filipos. Kitsan ay nga nagsaya at matkuman no, kaso iti relasyon dagiti amin nga namati itasan kadi. Ti relasyon iti mangas kasaba, pastor wenno ministro kadagiti kamkaming iti iglesia wenno simbaan nga pagserserbian naket, napatag-unay gagayom. No saan nga napintas ti relasyon daket, mabaling nga dahito iti pakaigapuan iti adukan dakdakil nga parikot iti iglesia. Ti Diablo kat amo tayo nga nasirib, kat naagawa. Ado dagiti wagas no kasanuna nga malilaw kan mapakapsutan iti sinuman nga namati. Mabalin nga iyalis na't imatang timay sa nga namati, manipod iti sao ti Diyos, iti tao nga mangisursuro iti daytoy. Kat maibaga tayo nga rod ita, nga ti kababalin kan panagbigbig dagiti kamkaming iti iglesia iti mangas kasabada. Kat iso iti pakasukatan iti kinasalun at timay sa nga iglesia. May isa pa'y nga napatag nga maadal tayo dito'y gayam, kat di ka napatag iti panagagayam. Dito'y kat makita tayo nga inkomendar ni Pablo ni Timoteo iti iglesia sa Jefilipos, kas may isa nga napudno kan mapagtalkan nga gayam nga at napakasik na namay panggap iti pagsayatan dagiti na mati sa jay. Ti mangidalan ko makadatayo kat saan ko mga noan niya iti maaramida na kanyak, ngam noan niya iti maaramida kinkwana. Tinasantuan nga surat kat imbilin na kada tayo tap nagbalin tayo kung mga man nakigayam. Dito man iti kunana iti libro iti proverbio, iti may kasangapulok at walong kapitulo, may kadapulok at upat nga versikulo. Titao ang man nakigayam na unay, pakadadailan na matlaang, ngam adagayam anadakdakad, ngam kamsat. Pudno gagayam nga masapul tayo ita, dagiti pudno gagayam. Gagayam nga mapagtalkan. Gagayim nga nakasagana nga dumngag kan tumulong. Gagayim nga napudno. sapay kumata itid ti Diyos kada tayo iti may isang apudno nga gayam. Kanti pa nagbalin tayo, nga pudno nga gayam, kankwana. Agkararag tayo. Bindito nga mami, nga da sa dilangit. Dayawan kan pagyamanan da ka. Gapu tayong palubos manen nga usarang mi dayto nga gundaway. Tapno adalin mi, dagiti na santuan nga sasaom. Agyaman kami ama, kadagito yung nga napapatag na pamalagip mo kada kami. May panggap iti panagmaymay sa akin panagkakadwa. May pahay iti panagsarbi mi. Kaspasit iti magini apo mi nga Jesus. Impakaamom kada kami, dagiti banbanag galiklikan mi. Kinsaan mi nga rumbang aramidin, kas anak mo. Kasmat iti kinapatag iti panagtalinad mi nga natarnaw. Kanadalos iti imatang mo. Sapay kumaama ta ikan na kami pa iti sirib nga gapun ka. Ikan na kami kuma iti pigsa iti pakinakam. Tapno may pakamumi iti na imbag nga damag mo. Kadag iti kakabsat mi nga sampay nga makamu iti na ito nga kinapudno. Amin dag ito ikat italik mi. Babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Malagip ko iti manan mas basula nariribo ken naliday panagbiyan ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tu'y biyag ko. Itaapo ilaydayaw ka ken paglupaban kang hindi pa'y umdas subat ayat nga impay mo. Amin ko agserbi kaubasam ako mangpanagneg ayat ken kinainbag mo ket ita jak agpute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama amukunay adinak baybay an ken pulos adinak panawan sapte amin nga kasapula itaapo dayaw ka ken pagrupaban kang hindi pa'y undas subat ayat nga impay mo isura itin ko di amin ko agserbi kaubasam ako mangpaniknek ayat ken kinainbag mo itaapo idaydayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y tundas subat ayak nga impay mo ako mangpaliknik hayat ken kinainbag mo mangpaliknik hayat ken kinainbag mo.